Ассалому алейкум, ардақты тыңдарман. Азаттық радиосының хабарларын бастаймыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқынында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Енді осы уақыт аралығында қандай хабарлардың назарларыңызға ұсынылатынына тоқталып өтсем, атап айтқанда Тұран Әлем банкінен несие алған борышкерлер банк басшылығына петиция тапсырды. Сондай-ақ Астанада Агроинвест Қазақстан 2008 атты бірінші халықаралық аграрлық инвестициялық форум өтеді. Сондай-ақ Алаш қозғалысына 90 жыл толып отыр. Бүгін Алматыда осыған байланысты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Азаттық радиосы тәуелсіздік пен демократия құндылықтары үшін қызмет етіп келе жатқан радио бекеті. Ендігі кезекте соңғы жаңалықтар назарларыңызға ұсынылады. Онымен өздеріңізді әріптесім Саида Бабанқожа таныстырады.
Қазақстандық әскерилер енді Ираққа жіберілмейді. Бұл туралы Атырау облысында жұмыс сапарымен жүрген Қазақстан қорғаныс министрі Даниал Ахметов мәлімдеді. Біз Ирақтан өз әскерлерімізді шығардық, олар барынша лайықты жұмыс атқарды. 5 миллионнан аса миналар мен оқ дәрілерді залалсыздандырды. Біздің дәрігерлер де жергілікті тұрғындарға көмек көрсете білді, деді Ахметов. Ресейдің бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша президент Дмитрий Медведевтің ұлтқа жолдауы кейінге қалдырылған. Оның алғашқы ұлтқа жолдауы бүгінге жоспарланған еді. Президент өзінің жолдауын алдағы аптада жасамақшы деп хабарлайды Moscow Times басылымы. Ресми Кремльдің айтуынша Медведевтің мәлімдемесі неліктен кейінге қалдырылғаны белгісіз. Қазір Ресей нарығына ғаламдық несие дағдарысы әсер етуде. Осы аптаның басында Медведев бұл дағдарысқа байланысты ақшының қаржы саясатын кінәлаған болатын. Ол сондай-ақ ақш экономикасының үстемдігі аяқталды деуге болжам айтты. Тәжік ресмилерінің мәлімдеуінше Түркмен электр қуатының импортталу қарашаның бірінен бастап қайта қалпына келеді. Азат Еуропа Азаттық радиосы Тәжік қызметінің хабарлауынша қарашайынан осы жылдың аяғына дейін Түркменістан Тәжікстанды 400 миллион киловатт электр қуатымен қамтамасыз ететін болады. Бұл жөнінде Тәжікстан мен Түркменістан билік орындары келіскен. Пәкістанның солтүстік батысындағы бүлікшілерге қатысты діни мектепке әуеден соққы беріліп, кемінде 7 адам опат болды. Ауғанстанның жанында болған бұл шабуылды ақш әскерлері жүзеге асырды деген күдік айтылып отыр. Әлгі медресені бұрынғы Талибан қолбасшысы Джалалуддин Хаққанидің одақтас имамы басқаратын көрінеді. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша қыркүйек айында дәл осы ауылға жасалған зымыран шабуылынан 23 адам қаза тапқан, олардың көбі Хаққанидің туыстары болып шыққан. Грузия ресмилерінің айтуынша Ресей соңғы аптада оңтүстік Осетияға қосымша 2000 сарбазын орналастырған. Грузия ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Шота Утиашвилидің бүгін Тбилисиде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде Грузияның бұл жікшілдік аймағында Ресейдің 7000 әскери қызметкері бар деп мәлімдеген. Оның айтуынша Грузия Ресей оңтүстік Осетияда арандатушылық әрекеттерге дайындалуда деп қауіптенеді. Утиашвилидің бұл мәлімдемесіне байланысты Ресей әлі еш нәрсе айтпады. Еуропаның қайта құру және даму банкі 2008 мен 2010 жылдар аралығында Грузияға 975 миллион ақш доллары көлеміндегі несие мен инвестиция бермек. Аталған банктің бүгін жарияланған мәлімдемесінде бұл қаржының негізгі бөлігі тамыз айында Ресей мен арадағы соғыстан зардап шеккен Грузияны қайта қалпына келтіруге бағытталады делінген. Ал осыдан бір күн бұрын халықаралық донорлар Грузияға көмектесу үшін 4 миллиард доллардан астам қаржы бөлуге уәде етті.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресмилердің айтуынша Бағдаттағы жарылыстан қаза болғандардың саны кемінде 11-ге жеткен. Ирақтың еңбек және әлеуметтік істер бойынша министрінің көлігіне бүгін жасалған жангештілік шабуылдан сондай-ақ 14 адам жарақат алған. Министр Махмуд Мухаммад Ал-Ратхи аман қалды, бірақ оның үш оққағары қаза болды деп хабарланып отыр. Ауғанстанның батысында ақш коалициясының көлігі жанында бір бомба жарылып, үш сарбаз қаза тапты. Сонымен қатар ауған сарбаздары мен халықаралық күштер Орозган өлкесінде 55 бүлікшіні өлтірген. Бұл туралы ақш әскерилері хабарлады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі бұл аймақта орын алған қақтығыста сондай-ақ үш полиция қызметкері қаза тапқан. Қазір Ауғанстандағы халықаралық күштерінің саны шамамен 60 мыңға жеткен. Түркия үкіметін құлатпақшы болды деп айыпталған 86 адамға қатысты сот ісі одан әрі жалғасып жатыр. Сотқа тартылған адамдарға әскери төңкеріс арқылы елде саяси дағдарыс туғызып, биліктегі әділет және даму партиясын құлату үшін қастандық әрекеттерімен шабуылдарды ұйымдастырмақшы болды деген айыптар тағылған. Жасырын Ергенекон әсіре ұлтшыл тобының мүшесі болды деп айыпталып отырғандардың арасында зейнетке шыққан офицерлер мен зайырлы қоғам қайраткерлері бар. Стамбул маңындағы Силиври түрмесінде дүйсенбі күні басталған сот бірнеше айға жалғаспақ. Европа одағының жоғарғы соты халық муджахидины деп аталатын Иран оппозициялық тобының мүліктерін тұмшалау жөніндегі Еуроодақтың шешімін жойды. Европа одағы 2002 жылы аталған топты күдікті лаңкестік ұйымдар тізіміне енгізген болатын. Алайда Еуропа соты халық муджахидины тобының бұл тізімде қала беруіне байланысты жеткілікті дәлелдер болмады деген шешім шығарды. Израиль президенті Шимон Перес Мысырға барды. Ол Мысыр президенті Хосни Мубаракпен кездесіп аймақтағы бейбітшілік мәселелерін талқылайды. Израиль мен Мысыр басшыларының келіссөздері Шарм Аль-Шейхта өтеді. Мұнайға деген ғаламдық сұраныстың азаюы ОПЕК ұйымы мұнай өндірісін күніне 2 миллион баррельге қысқартуы тиіс дегенді білдіреді. Бұл туралы бүгін журналистерге Иран мұнай министрі Ғолам Хусайн Назари хабарлады. Соңғы жаңалықтармен таныс болыңыздар.
Азаттық радиосын хабарларын одан әр жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей эфир толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бұл жолғы бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Тұран Әлем банкінен несие алған борышкерлер банк басшылығына кездесіп петиция тапсырды. Сондай-ақ Астанада Агроинвест Қазақстан 2008 атты бірінші халықаралық аграрлық инвестициялық форум өтеді. Сондай-ақ Алаш қозғалысына 90 жыл толды. Алматыда осыған байланысты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Осы және өзге де хабарларды бізбен бірге тыңдап, азаттықтан табылыңыз. Енді Азаттық радиосының бағдарламасын Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімімен бастағанды жөн көріп отырмыз. Бейсенбі күні халыққа баспана қалсын қоғамдық қозғалысы Алматыдағы Тұран Әлем банкі ғимаратының алдында наразылық акциясын өткізді. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нәйлә Сұлтан жалғастырады.
Банкке пәтерлерін кепілдікке қойып, ақыры ақшаларын төлей алмай, баспаналарынан айырылғалы отырған халыққа баспанасын қалдырай қоғамдық қозғалыс мүшелері Тұран Әлем банк ғимаратының алдына жиналды. Қозғалыс мүшелерінің бірі Ұлжамал Үркімбаева осыдан бір жыл бұрын Темір банктен өз баспанасымен сатып алайын деп отырған пәтерін кепілге қойып несие алған. Несиесін уақытылы жаба алмай жүрген Ұлжамал бұл тығырықтан шығудың жолы жоқ деп қапаланып отыр.
Өткен жолы Темір банкте бір неден шақырып алды. Собрание болады деп телефонға звондады. Содан кейін мен бардым, заявлениені жазып барып, проблеманы отделдің бастығына кірдім. Сөйтіп едім, ол отделге жіберді. Отделге жіберген балаларға барып сөйлесем айтады: "Сізге мен отсрочка беремін, қай уақытта залог берсеңіз тағы да" деді. А менің екі үйім тұр залогта. Біреуін сатып алу үшін қойған, біреуін сатып алдым. Тағы да маған залог берді. Сонда маған үшінші үйді залогқа қойды. Залогқа мен ештеңкем жоқ, үйімдегі дүниемді сатып жібердім. Ештеңкем жоқ дедім, дағыны кетті.
Сондай Ұлжамал дәл қазіргі уақытта жұмысымен баспанасын тастап Астана қаласына көшіп кеткендігін жеткізді. Ұлжамал ол жақта пәтер жалдап тұруға мәжбүр болып отырмын дейді.
Ал енді біз қай уақытта төлейміз? Бізге енді ең болмаса бір 3 жыл, хотя бы бір 5 жылға дейін осы кризис аяқталғанша жұмыстардың тоқтап қалған жұмыстардың бәрін қайтадан орнына келтірген уақыт берсе, біз оны төлемейміз деп айтқан жоқпыз, төлейміз. Ал енді қазір ешқандай біздің төлеуге мүмкіншілігіміз жоқ. Мысалы, менің өз басымның төлеуге ешқандай мүмкіншілігім жоқ. Енді ары қарап не істейтінімізді білеміз. Қайта-қайта осы әр банктің алдына келіп, осы жұмыста жоқпыз, уақыт бермейді жұмыс істеуге, жағдайда жоқ. Соныменен енді қайға баратынымызды білмейміз, жүрміз.
Ұлжамал Үркімбаева ғана емес, Алматы қаласының тұрғыны Ләззатта Тұран Әлем банк ғимаратының алдында жылап тұрды.
Қазір мен сатып алған үйім 3 комнаталы пәтер 70 мыңда тұрмайды. Қазір мен мынаны сатып банкідегі кредитімді жапсам, мен далада қалам екі баламен. Былтырғы төлеген зарплат биыл жоқ. Былтыр екі жұмыста істейтінмін. Қазір бір жұмыспен қалдым. Мен у меня высшее медицинское образование. Мен бір жұмыста істеймін, а медиктердің зарплатасы қандай екенін өздеріңіз білесіздер. Мен сонда қалай төлеуім керек? Ай сайын опоздать етіп қалсам, 70-100 мыңға дейін пеня үстінен өсіріп қояды. Долгымды төлеген үшін уже пеням өсіп кетеді. Сондықтан не істеуім керек? Қазір мен осы жерге келіп тұрған үкіметтен, банкіден көмек сұрап тұрмын, потому что мен біткен адам емеспін ғой, мен 40-тан жаңа астым, мен өмірім әлі алдыда, поэтому банктер бізге кішкене отсрочка беріп, есімізді жинауға көмектессе.
Деді қала тұрғыны Азаттық радиосына мұңын шағып. Фурманов пен Жолдасбеков көшелерінің қиылысында орналасқан банктің алдына қозғалыстың 60-қа жуық мүшесі жиналды. Оның төрайымымен ең белсенді мүшелері банктің басқарма төрағасы Роман Солодченкомен кездесіп, онымен дөңгелек үстел үстінде келіссөздер жүргізді. Қозғалыс мүшелерінің басқарма төрағасына қойған басты талабы президенттің тапсырмасымен құрылған дағдарыс қоры өз жұмысын бастағанша төленуі керек несие мерзімін 12 айға шегеруді талап етті. Сондай-ақ олардың талабымен келіспейтін болса, онда қозғалыс мүшелері жиналып, банктың алдына пикет өткізуге мәжбүр боламыз деді. Алайда екі жақпен өткен кездесуде банктың басқарма төрағасы бұл мәселені алдағы уақытта қарастырып, ортақ бір шешім табуды, бірақ банктен алынған ақша міндетті түрде қайтарылуы тиіс деді. Төраға жаңа келісімшарт негізінде несие мерзімін 12 айға шегеруді қарастырып көретіндігін айтты. Алайда жауабын нақтылап айтпаған төраға жиналған қозғалыс мүшелерін құрғақ уәдемен шығарып салды. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Нейла Султан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattik.org деп табасыздар.
Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосын Қазақстандағы үлескерлер проблемасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Алматы қаласы әкімшілігінің алдында құрылыс компанияларына алданған бір топ үлескерлер пикет өткізді. Жиналғандар алданған үлескерлер үшін үкіметтен бөлінген қаржының қалай жұмсалып жатқанын және өздеріне тиесілі үйдің құрылысы қашан аяқталатынын қала әкімінің түсіндіріп беруін талап етті. Тақырыпты Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Өміржан Әбдіхалықұлы толықтырады.
Қазан айының 22-сі күні Алматы қаласы әкімшілігінің алдында бір топ алданған үлескерлер пикет өткізді. Олар үкіметтен бөлінген ақшаның қалай жұмсалып жатқандығын және үйлерінің қашан дайын болатынын қала әкімі өзі шығып түсіндіріп беруін талап етті. Алданған үлескер Әзімбаев Тұрсынғали құрылыс фирмалары бөлінген ақшаның қалай жұмсалып жатқанын айтпай отыр дейді.
Алматы инвестройдың үлескерімін. 2004 жылдан бері біз деген Алматы инвестрой деген фирма ашылды. Мен 2006 жылы ақша салдым. Ол фирманың ашылғаны 6 жыл болып отыр. Үкіметтік физическое лицо ма, онысын білмейміз. Оған барды біздің лицензия көріп, документін ана фирма көрсетпейді бізге. Фирмаға ақша түсті ме, оны да білмейміз. Мүмкін 10 миллиардты алып алып, солар басқа жаққа айландырып, өздерінің ақшасын айландырып құртып жатқан. Оны білмейміз. Бізге ашығын ешкім айтпайды.
Тағы бір алданған үлескер Төлеутай Иманғалиев болса, қаржы бөлінгенімен құрылысты тоқтатып тұрғанын айтады.
Мен қуат компаниясының 20-ші және 42-ші кварталының үлескерімін. Біздің мысал объект 20-ші 42-ші квартал осы 30-ші майда және осы октябрьде берілуге тиіс болатын. Бірақ қазіргі жағдайда ол тек қана 0-0 циклді қатлавамен ғана тұр. Бүгін мысалы қаншама адамдар жиналып отыр, әр компанияның үлескерлері. Мысалы біздің қала бойынша биылғы жылы 22 миллиард ақша бөлінген. Дажинковтың айтуы бойынша 18 миллиарды асвойын дейді. Асвой дегенде біз көрмейміз ол қалай асвой етіліп отыр, крандардың бәрі тоқтап тұрған болса. Ол жағдайдың бәрі ішкінге айтылған жоқ, қай жаққа жіберілді, қай объектілерге, қай компанияларға жіберілді белгісіз.
Қала әкімшілігі ғимаратының алдына жиналған топ әкімді айқайлап шақырып болмаған соң ғана қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов және құрылыс басқармасы төрағасының орынбасары Базан Серғазин шықты.
Алмате, по нашим данным, то, что мы провели, значит, анализ, значит, 525 обманутых дольщиков.
Алматы қаласы бойынша алданған үлескерлер саны 525 адам. Бұл адамдардан құрылыс компаниялары ақша жинап алған, бірақ үй салмаған. Атап айтар болсақ, Алматы Горстрой, Безгру, Берни Кезет, мұндай компаниялардың саны 8. Қазір үкіметтен аталған мәселеге қаржы бөлінді. Енді бәрі дұрыс болатынына үміттеніңіздер. Бәрін шешеміз. Ал алдаған құрылыс компанияларын сотқа беріп, сот сіздерге олардың алдағаны туралы заңды құжат бермесе тағы болмайды. Өйткені біз салынатын үйлерді дәл сондай алданған үлескерлерге береміз. Базан Серғазин осылай десе, қала әкімінің орынбасары Серік Сейдуманов.
Вот эти все вопросы, которые возникают у людей, они могут и имеют право возникать. На них вы должны собираться вместе, не здесь.
Сіздерді мазалаған сұрақтар көп екені белгілі, бірақ сіздер әкімшіліктің алдында осылай жиналып ешнәрсе шешпейсіздер. Араларыңыздан туындаған мәселеге байланысты құрылған ынталы топ бар. Міне сол топ өтініш тілектеріңізді бізге жеткізсін. Сіздермен Серғазин мырза жұмыс істейді. Қазір қаржы түсті. Енді тендер өткіземіз. Оған 2-3 ай уақыт кетеді. Сосын құрылыс басталады. Оған да кемінде 1,5 жыл уақыт кететінін жақсы білесіздер деді Серік Сейдуманов. Ал ынталы топтағы Алексей Ким аталмыш мәселені шешу үшін әкімшілікпен келісім жүргізіп жатқанымызға 2 жыл болды дейді.
2 года вот таким атом решаем вопрос, кроме разговоров и обещаний, реальных сдвигов нет никаких.
Әкімшілік құр уәде бергеннен басқа нақты ешқандай іс жүргізіп жатқан жоқ. Иван Соколов әкімшіліктің берген уәдесіне амалсыздықтан сенетінін айтады.
Трудно сказать. Надеяться хочется. С места процесс еще не тронут. Только пока обещаем. Вот такая ситуация.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Қадырменді радио тұрың тыңдарман. Азаттық радиосының Қазақстандағы үлескерлер проблемасына арналған хабарлар бөлімін біз одан әр жалғастырамыз. Жалпы Қазақстанда құрылыс компанияларына алданған үлескерлер проблемасы соңғы кездері жиі айтылады. Тұрсынғали Әшімбаев есімді қазақстандық азамат Азаттық радиосына осы мәселеге байланысты өз пікірін білдірген болатын. Ол Алматыдағы құрылыс компаниясына ақшалай үлес қосып, алданып қалған өзі секілді адамдардың мәселесін шешуде жергілікті биліктің іс-әрекеті жайында өз ойын ортаға салады. Назар бұрыңыз.
2006 жылы инвестройға өз ақшамызды үлескер ретінде қостық. А мына инвестройдың ашылғанына 4 жыл болды. 4 жылдың ішінде әкімшілік еш жерде тексермеген. Олардың үлескерлердің ақшасын қалай жинап жатыр, қандай мамандар істеп жатыр, бұл жағын ешқайсы әкімшілік тексермеген. Ал енді инвестрой алған жерге үй салған жоқ. Үйде жоқ, не ақша да жоқ. Біздің талабымыз мына 10 миллиард қазір үкімет ақша беріп отыр. Үкімет айтқан осы жердің талаптарыңыз бәрі осының орындалады. Бірақ бұл ақша қайда кетіп жатыр? Кім қарап жатыр? Қазір айландырып басқа бір нәрсеге салып жұмсап жатыр ма? Соны білейік десек, еш жауап жоқ. Айтылмайды. Бізге айтты, кооператив құрыңдар деді. Құрдық. Оған 2 миллиондай доллар ақша түсу керек болады. Үкіметтің бөлген ақшасын әкімшілік бөліп бізге салу керек болады. Ода жоқ.
Бұл қазақстандық азамат Тұрсынғали Әшімбаевтың пікірі еді. Назарларыңызға Қазақстандағы үлескерлер проблемасына арналған Азаттық радиосының хабарлар топтамасы ұсынылған болатын. Хабарларымыз одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі жаңалықтардың басты тақырыбымен таныстырып өтсек. Атап айтқанда, Ресей президентінің ұлтқа жолдауы кейінге қалдырылды. Сондай-ақ Грузия ресмилерінің айтуынша, Ресей оңтүстік Осетияға қосымша 2000 сарбазын орналастырған. Және Еуропаның қайта құру және даму банкі Грузияға 975 миллион доллар бермекші. Сондай-ақ Түркия үкіметін құлатпақшы болды деп айыпталған 86 адамға қатысты сот ісі одан әрі жалғасып жатыр. Израиль президенті Шимон Перес Мысырға барды. Иранның айтуынша, ОПЕК ұйымы мұнай өндірісін қысқартуы тиіс. Және Ресей елі мұнай бағасына әсер еткісі келеді. Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын бұл жолғы бір сағаттық бағдарламасын мен Нұрлытай Үркінбай жүргізіп отырмын. Енді бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар ретімен тағы да бір рет таныстырып өтсем. Атап айтқанда, Астанада Агроинвест Қазақстан 2008 атты бірінші халықаралық аграрлық инвестициялық форум өтеді. Сондай-ақ Алаш қозғалысына 90 жыл толып отыр. Алматыда осыған байланысты ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Сондай-ақ алдағы бағдарламамызда мінбер бізден пікірсізден атты айдарымыз және басқа да рухани тақырыбына арналған хабарларыңыз назарларыңызға ұсынылатын болады. Сондықтан Азаттық арналарынан алыс қалмай, бізбен бірге болыңыз қадірмен тыңдарман. Енді Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырмақшымыз. Алаш тұлғаларының жалпы қазақтық идеясы әлі күнге өз жалғасын тауып өміршең екендігін дәлелдеп келе жатыр. Алматыда өткен зиялы қауым өкілдерінің жиынында алаш идеясы және оның тұлғалары туралы бүгінгі жастар не біледі деген сауал төңірегінде бір қыдыру әңгіме өрбіді. Алаш қозғалысы және бүгінгі жастар туралы хабарымызды Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайды.
Алаш қайраткерлерінің ұлттық идеясы күн өткен сайын өзінің өміршеңдігін дәлелдеп қайта жанданып келе жатқаны кейбір зиялы қауым өкілдері тарапынан айтылып жүргені белгілі. Алайда 24 жасар Зәуре Тоқтарқызы алаш ұрды және алаш зиялылары туралы білетіні шамалы екенін жасырмай айта.
Ештеңе білмеймін деп айтсам болады, мағлұматым өте аз, өйткені жоғары оқу орнында болсын, мектепте болсын ешқан ол туралы оқыған жоқ. Оқысақ та өте аз мәліметтер берді, сондықтан ол туралы ештеңе айтып бере алмаймын.
Алаштықтардың өмірін зерттеп жүрген журналист Болатбек Төлепбергеновтің айтуына қарағанда, Алашорда үкіметінің маңына тұтасқан азаматтардың жасы сол кезде небары 20-25-терде ғана болған көрінеді.
Алаш қозғалысының, Алаш партиясының көсемі Әлихан Бөкейхановтың жанында Әлімхан Ермеков, Смағұл Садуақасұлы сынды жастардың бір тұтас алаш идеясының темірқазығы, осы идеяны жүзеге асырушы негізгі осы жастардың болғандығын. Сол кездегі орта жас ол кісілердің 20-25 жастың шамасында болған екен. 60-шы жылдардағы жасыл пар ұйымы болып көтерді. 70-ші жылдардағы жас қазақ ұйымы болып бас көтерді. Жекелеген жастардың болғандығы жалпы мына кеңестік билік жүйесіне қарсы болғандығын, сондай-ақ мына 50-80-ші жылдары Қазақстанда 20-ға тарта жасырын жастардың болғандығын және олар жасырын жағдайда жұмыс жасағандығын бүгінгі уақытта біз архивтік деректер құжаттары арқылы біліп отырмыз. Ең соңғы бұның нүктесі 1986 жылғы жастардың көтерілісіне ұласты.
Сатирик Қазақ радиосының бас редакторы Көпен Әмірбектің ойынша, жастардың санасына алаш идеясын сіңіруден бұрын олардың бүгінгі жайына алаңдау қажет.
4 миллион жастардың медициналық деректерге сараптамаға сүйенсек, 1 миллионға жуық жастардың денсаулығы жоқ, әскерге алмай жұмысқа жарамсыз. Міне осы мәселені көтеру керек. Жыл сайын Қазақстанда 200 мың оқушы орта мектепті бітіреді. Мәлімет бойынша оның 40 мыңы ғана жоғарғы оқу орындарына түседі, 160 мыңы не істейді? Бозбаламен бойжеткен бойкүйездікке салынып, иманнан кетіп, мақұлыққа еріп, екі қолға бір ұрып жұмыс таба алмай сенделіп бос жүріс болады. Біз жастарды айтқанда, жыл сайын Қазақстанда жастардың өсуі кемпір атыр. Жастар өсудің орнына Қазақстанда жыл сайын 22 мың жастар азайып барады. Соңғы 5 жылда мәлімет бойынша 200 мың жастар жұмыс. Бұл нені білдіреді? Демографияны қайтсек дамытамыз. Міне осыдан бастау керек. Бұл біздің тарихымыздың тамыры ащы болғанмен оның жемісі тәтті болу керек.
60-70 жылдары саяси тұтқын болған Қасен Қожахмет алаштың біртұтас қазақ идеясының бүгінгі күні жүзеге аспауына биліктегілер тосқауыл болып отыр деп есептейді.
Алаш партиясының көсемдеріне, мүшелеріне көшенің атын беріп жатыр. Ескерткішті қойып жатыр. Ол ескерткішті қиратып жатыр. Ал көшелердің кімнің атын екенін білмей халық. Өйткені алаштың идеясының өзін жүргізіліп отырған жоқ, іске асырылып отырған жоқ. Ол идея сиқырылмай отырған себебі сол баяғы Москваның қойған адамдары әлі сол орындарында отыр. Олар кеше интернационалист болған, Москва енді халқын ойлайтын адамдарды қызметке қоймайды ғой. Біледі өздері қандай адамды қояды. Сондай адамдардың отырғанына деп ойлаймын. Олар әлі де Ресейдің қапалынан шықпай отыр. Ал Алаш партиясы болсын, 90 болсын, сол Мәскеудің билігіне қарсы, Мәскеудің қапалынан шықпағандықтан насихатталмай отыр. Айтып жатыр, жастар бірдеңесін жасаймыз, ұйымын құрамыз. Әйел сол жастар 90-да шықты ғой. Ал жастар немен тәрбиелейді? Сол баяғы дөбәрі мәскеулік интернационализммен бе? Жерді құрметтеу, өзіміздікін аяқ асты ету, менсінбеу. Ондаймен тәрбиелейтін жастар саясатының қажетіне. Жастар өздері қолға алу керек, өздері кірісу керек. Бағдарламаны өздері жасау керек. Алаш партиясына резерв жасап берген жоқ қой, подшүкмет жасап берген жоқ.
Алаш партиясының құрылғанына 90 жыл былтыры толса да, бейсенбі күні Алаш партиясының 90 жылдығы және ұлт азаттық көтерілістегі жастардың орны атты республикалық ғылыми жиын өткізген Алматы қаласы жастар саясатын дамыту мемлекеттік қор директорының бірінші орынбасары Дәурен Мұхамеджан Алаш тарихын бүгінгі жастар білуге міндетті деп отыр.
Осы биылғы жылы осы Алаш қозғалысының Алаш орданың өмірге келген 90 жыл толып отыр. Кез келген тарихты жастар білу керек. Яғни жастар өздерінің бойларына осы өткен тарихты саналарына сіңірсін.
Ал Зәуре Тоқтарқызы алаштықтардың қандай идея көтергенін білмейтіндігін айтады.
Мен олардың идеясы болғанын да білмеймін ғой. Сондықтан мен олар қажет емес пе қайдан білемін. Айта алмаймын ғой.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Әлемдік дағдарысқа байланысты аграрлық салаға ақша салып жатқан банктер азайып кеткендіктен Қазақстан үкіметі осы салаға 3 миллиард доллар бөлетін болды. Бұл туралы Астанада қазанның 23 күні тұңғыш рет өткізілген Агроинвест форумында Қазагро ұлттық холдингінің басшылығы хабарлады. Олардың мәліметінше инвестиция арқылы аграрлық саланың пайдаланбай жатқан мүмкіншілігін дамытуға болады. Алайда қарапайым фермерлердің пікірінше, бұл ақша тым мардымсыз және тозып кеткен техниканы ауыстыратын лизингтің компаниялардың пайыздары тым үлкен. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазагро ұлттық холдингінің басқарма төрағасы Әлихан Смайловтың мәліметінше, Қазақстан үкіметі аграрлық салаға 3 миллиард доллар бөлетін болды және бұл инвестиция ұзақ мерзімге беріледі, дейді Смайлов.
Қазагро холдинг еншілес акционер қоғамдарының тарапынан біз тиісті қаржыны ұзақ мерзімге төмен мөлшермен бөлеміз.
Смайловтың мәліметінше, бұл ақшаның сыртында шетелдік инвесторлардың қаржысы тартылады. Тек Агроинвест форумында жалпы құны 2 миллиард долларға тең 147 инвестициялық жобаның паспорттары ресми каталогқа енгізілді, дейді ол.
Нақты айтатын болсақ, ол астықты өңдеу, ол ет сүтті шығарып өңдеу, жеміс көкөністі жаңа технологиямен тамшылап суару технологиясымен өсіріп өңдеу.
Ал оңтүстік Қазақстан облысындағы бидай өсіретін Қайнар корпорациясының басшысы фермер Қали Сармановтың пікірінше, аграрлық салаға беріліп отырған ақша мардымсыз.
Өзі Қазақстан мемлекеті аграрлық животноводческая страна. Одан біз ешқашан қашып құтламаймыз. Себебі біз енді Европа мен Америка мен Жапондар менен техника саласында таласқа түсе алмаймыз. Қазір басқа мемлекеттерге қарағанда ауыл шаруашылық секторына жөнді көңіл бөлінбей жатыр. Қазіргідей кішкентай ғана ақша емес, 3 миллиард деген не 3 миллиард? Ол деген бүкіл Қазақстанға бөлгенде түкке тартымды болмайды. Сонан соң бізде ауыл шаруашылығында продукт өзіміздің өнімдеріміз экологически таза.
Және Сармановтың пікірінше, мемлекет атынан техникаға лизинг беретін Қазагрофинанс компаниясы 1 миллион теңге тұратын техниканы 200-300 мың долларға дейін қымбаттатып береді.
Яғни бізде тракторларымыз Союздан қалған ескі тракторлар болу керек. Енді Қазагрофинанс лизингтің пайыздары қымбат, одан кейін оны жағы көп сала алмайды. Оған жақсы залог обязательство болу керек. Базар нарқында 1 миллион тұратын затты Қазагрофинанс болсын, басқа банктер болсын, олар 200-300 мыңға бағалап алады.
Қазақстан астығының 3-тен 1-ін беретін Ақмола облысы әкімшілігінің ауыл шаруашылық департаментінің директоры Аманжол Сейітжановтың пайымдауынша, инвестиция арқылы аграрлық саланың мүмкіншілігін дамытуға болады.
9-ші мемлекет жер көлемінен бүкіл дүниежүзінде мал өсірсе, мал өсіретін, егін өсірсе, егін өсіретін потенциалы бар. Мына дүниежүзіндегі азық-түлік тапшылығы пайдаланып та Қазақстанның мүмкіншілігі дүниежүзілік рынокқа көптеген өзінің потенциалдық продукцияларын шығаруға мүмкіншілігі бар. Оны бірден бірі Мұнайын бидайдың өзін Қазақстан қазір дүниежүзіндегі астықты өндіретін 7 мемлекеттің бірі болып отырмыз. Ал енді оны экспорттаудан былтырдан бастап Қазақстан бірінші орынға шықты дүниежүзінде.
Бірақ Сейітжановтың есебінше де аграрлық саланы аяғынан тұрғызу үшін едәуір қаржы керек.
Машина тракторының парктарымыз өкінішке қарай ескірген, моральды да физикалық тозығы жеткен бұрынғы Советтер одағында шығарылған техникалар. Соны мына жалғыз Ақмола облысын өзін алып қарайтын болсақ, бізде 40%-ке 40%-ға таяу ғана айырбасталып болды. Одан қалды өндірген өнімімізді өңдей алмай жатырмыз. Өңдеудің саласы кішкене мешел қалды.
Ал Агроинвест форумына қатысқан шетелдік инвесторлардың бірі, Малайзиядағы маркетинг агенттігінің төрағасы Рохизат Ридзванның пікірінше, Қазақстанда жақсартатын мүмкіншіліктер көп, себебі жер ресурстары өте үлкен, деді ол. Бірақ мұндағы проблема фермерларды көбейту керек, деді ол.
I believe so, because you have a lot of land resource here, but the challenge is how to organize small farmers.
Қазагро ұлттық холдингінің басқарма төрағасы Әлихан Смайловтың мәліметінше, аграрлық салаға бөлінетін қаржы 3 миллиард доллармен шектелмейді. Үкіметтің қолдауымен инвестициялық жобаларға және аграрлық секторды лизинг арқылы техникамен қамтамасыз етуге 3 жылға деп 350 миллиард теңге бөлінетін болды, дейді ол. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстан тақырыбына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Құқық қорғаушылар Қазақстан билігі Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының Мадридтегі форумында берген уәделерін орындамай отыр деп мәлімдеді. Осыған байланысты олар алаңдаушылық білдіруде. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Қазақстанның Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына 2010 жылы төрағалық ету туралы шешім 2007 жылы қарашаның 30 күні Мадридтегі саммитте қабылданды. Сол форумда сөз болып отырған ұйымға мүше елдердің өкілдерінің алдында Қазақстан делегациясы саяси жүйені жетілдіріп, билік пен азаматтық қоғамның өзара қарым-қатынасының тиімді үлгісін қалыптастыруға уәде берген еді. Содан бері бір жыл өтті. Адам құқығы және заңдылықтардың сақталуы жөніндегі Қазақстандық халықаралық бюроның директоры Евгений Жовтистің пікірінше, Мадридтегі форумнан бері елдегі саяси жүйені жетілдіру саласында ешқандай алға ілгерушілік байқалмайды.
По поводу выборов и политических партий
заң шығарушы органдардағы жұмыс топтары пікір таластырып жатқаны болмаса, сайлау жүйесі мен саяси партиялар қатысты қандай да бір өзгерісті байқамадым. Билік саяси партиялар туралы заң бар деп жатыр, бірақ оны көрген ешкім жоқ. Жергілікті биліктің өзін өзі басқару жүйесіне қатысты тұжырымдамағаны қабылданды. Оның қашан заңға айналатындығы белгісіз. Ал Қазақстандағы Хельсинг комитетінің төрайымы Нинель Фокина болса, елдегі бірқатар діни бірлестіктердің тағдырына алаңдаушылық білдіріп отыр. Фокина ханымның пікірінше, парламентте талқыланып жатқан діни наным сенім бостандығы және діни бірлестіктер туралы заң жобасы адам құқықтарының халықаралық ережелеріне қайшы келеді.
Заң жобасына талқылау жасау барысында дискриминацияға қатысты 20 ереже, негізсіз тыйымдар мен шектеулерді қарастыратын 40 ереже тапты. азаттық. Мұның барлығы да діни наным сенім бостандығын жоққа шығарады.
Деді Нинель Фокина. Құқық қорғаушылардың пікірінше жоба осы күйінде қабылданып кетсе, елдегі бірқатар діни бірлестіктер заң аясынан тыс қалады. Адам құқығы аяққа тапталады.
Это отсеивание произойдет, но оно началось уже сегодня.
Іріктеу жүргізілетіндігі белгілі. Бірақ мұндай келеңсіз әрекеттер заң қабылданбай жатып ақ басталды. Қазірдің өзінде Алматы облысында 6 шіркеудің меншігінен айыруға қатысты іс басталды. Ғимараттарын, жерлерін тартып алып жатыр.
Девалаңдайтын Нинель Фокина. Бұдан бөлек құқық қорғаушылар сөз бостандығына қатысты жағдай Қазақстанда тіпті сын көтермейтіндігін алға тартып отыр. Билік тарапынан ақпарат құралдарына бақылау күшті. Журналистерге қысым көрсетушілік бар. Бірқатар интернет сайттарын жауып тастау немесе республика аумағында жасырын шектеу әрекеттері жиі кездеседі. Әділсіз қоғамдық қорының төрағасы Тамара Калеева.
Сөз бостандығы бойынша 1% ғана алға жылжушылық бар. Мұны мен қосып айтып отырмын.
Деп есептейді. Мадридтегі ОБСЕ сыртқы істер министрлерінің кеңесінде Қазақстанның 2010 жылы ұйымға төрағалық ету туралы шешімді форумға қатысушы 56 ел түгел қолдап дауыс берген болатын. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Келесі кезекте соңғы жаңалықтар, онымен өздерімізді Саида Бабамқожа таныстырады.
Қазақстандық әскерилер енді Ираққа жіберілмейді. Бұл туралы Атырау облысында жұмыс сапарымен жүрген Қазақстан министрі, қорғаныс министрі Даниал Ахметов мәлімдеді. Біз Ирақтан өз әскерилерімізді шығардық, олар барынша лайықты жұмыс атқарды. 5 миллионнан аса миналар мен оқ дәрілерді залалсыздандырды. Біздің дәрігерлер де жергілікті тұрғындарға көмек көрсете білді, деді Ахметов. Ирактың қауіпсіздік күштері бүгін Бабил өлкесіндегі қауіпсіздікті өз бақылауына алады. Сонымен елдегі 18 провинцияның 12-сі ақ жетекшілігіндегі коалиция күштерінің бақылауынан Ирактың қауіпсіздік күштеріне берілмек. Қазір ақ пен Ирак ресмилері американдық әскерилердің Иракта одан әрі қала беруіне мұрсат ететін ұзақ мерзімді қауіпсіздік құжатына байланысты бір ымыраға келе алмай отыр. Сәрсенбі күні Ақ үй, егер Бағдат бұл құжатты мақұлдамаса, Ирак үшін оның нақты салдары болады деп ескертті. Ал Ирак сыртқы істер министрі Хошияр Зебаридің айтуынша, Бағдат келісім жобасына кішігірім өзгерістерді енгізуді қалайды. Ресейдің бұқаралық ақпарат құралдарының хабарлауынша президент Дмитрий Медведевтің ұлтқа жолдауы кейінге қалдырылған. Оның алғашқы ұлтқа жолдауы бүгінге жоспарланған болатын. Президент өзінің жолдауын алдағы аптада жасамақшы деп хабарлайды Moscow Times басылымы. Ресми Кремльдің айтуынша Медведевтің мәлімдемесі неліктен кейінге қалдырылғаны белгісіз. Қазір Ресей нарығына ғаламдық несие дағдарысы әсер етуде. Осы аптаның басында Медведев бұл дағдарысқа байланысты ақшаның қаржы саясатын кінәлаған болатын. Ол сондай-ақ ақша экономикасының үстемдігі аяқталды деген болжам айтты. Тәжік ресмилерінің мәлімдеуінше түркмен электр қуатының импортталуы қарашаның бірінен бастап қайта қалпына келеді. Азат Еуропа Азаттық радиосы тәжік қызметінің хабарлауынша қараша айынан бастап осы жылдың аяғына дейін Түркменстан Тәжікстанды 400 миллион киловатт электр қуатымен қамтамасыз ететін болады. Бұл жөнінде Тәжікстан мен Түркменстан билік орындары келіскен. Пәкістанның солтүстік батысындағы бүлікшілерге қатысты діни мектепке әуеден соққы беріліп, кемінде 7 адам опат болды. Ауғанстанның жанында болған бұл шабуылды ақш әскерилері жүзеге асырды деген күдік айтылып отыр. Әлгі медресені бұрынғы Талибан қолбасшысы Джалалуддин Хаққанидің одақтас имамы басқаратын көрінеді. Рейтерс ақпарат агенттігінің хабарлауынша, қыркүйек айында дәл осы ауылға жасалған зымыран шабуылынан 23 адам қаза тапқан, олардың көбі Хаққанидің туыстары болып шыққан.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ауғанстанның батысында ақш коалициясының көлігіне жасалған бомба жарылысынан 3 сарбаз қаза тапты. Сонымен қатар ауған сарбаздары мен халықаралық күштер Оруган өлкесінде 55 бүлікшіні өлтірген. Бұл туралы ақш әскерилері хабарлады. Ауғанстанның оңтүстігіндегі бұл аймақта орын алған қақтығыста сондай-ақ 3 полиция қызметкері қаза тапқан. Қазір Ауғанстандағы халықаралық күштердің саны шамамен 60 мыңға жеткен. Грузия ресмилерінің айтуынша, Ресей соңғы аптада оңтүстік Осетияға қосымша 2000 сарбазын орналастырған. Грузия ішкі істер министрлігінің баспасөз хатшысы Шота Утиашвилидің бүгін Тбилисиде журналистердің алдында сөйлеген сөзінде, Грузияның бұл жікшілдік аймағында Ресейдің 7000 әскери қызметкері бар делінген. Оның айтуынша, Грузия Ресей оңтүстік Осетияда арандатушылық әрекеттерге дайындалуда деп қауіптенеді. Утиашвилидің бұл мәлімдемесіне байланысты Ресей әлі еш нәрсе айтпады. Түркия үкіметін құлатпақшы болды деп айыпталған 86 адамға қатысты сот ісі одан әрі жалғасып жатыр. Сотқа тартылған адамдарға әскери төңкеріс арқылы елде саяси дағдарыс туғызып, биліктегі әділет және даму партиясын құлату үшін қастандық әрекеттерімен шабуылдарды ұйымдастырмақшы болды деген айыптар тағылған. Жасырын Ерген Екон әсіре ұлтшыл тобының мүшесі болды деп айыпталып отырғандардың арасында зейнетке шыққан офицерлер мен зайырлы қоғам қайраткерлері бар. Стамбул маңындағы Силивре түрмесінде дүйсенбі күні басталған сот бірнеше айға жалғаспақ. Ресей әлемдік мұнай бағаларына әсер етуі мақсатында мұнай қоры идеясын қарастырып отыр. Бұл ақпарат мұнайды сыртқа шығаратын елдердің ОПЕК ұйымы бас хатшысы Абдулла Әл-Бадридің Мәскеуге сапары барысында жарияланды. Жұма күнгі жиында аталған ұйым мұнай өндірісін қысқартуға келісетінін хабарлаған еді. Қазір мұнай арзандап бара жатқаны белгілі. ОПЕК ұйымына мүше елдер Ресейді мұнай өндірісін азайтуға шақырып отыр, бірақ Әл-Бадри бұл жөнінде Ресей басшылығына өтініш жасамайды. Айтты. Ірі мұнай өндіруші мемлекет болып табылатын Ресей ОПЕК ұйымына мүше емес. Еуропа парламенті адам құқықтары жөніндегі өзінің сыйлығын қытайлық белсенді Ху Джияға берді. Бұдан бұрын Бейжің Жияның бұл сыйлықпен марапатталуы арадағы қарым-қатынастарға кері әсерін тигізеді деп ескерткен болатын. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым. Бағдарламамыз одан әрі қарай Нұрлытай Үркімбай жүргізеді.
Қадірлі тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын одан әрі жалғастырамыз. Бағдарламаның тікелей толқында жүргізушісі Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей болып тұр. Атап айтқанда, Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жетті. Сондай-ақ Қазақстанның оппозициялық партия өкілдері елдегі үкіметті дағдарыстан шығудың жолдарын іздестірмегені үшін кінәлады. Сондай-ақ Мінбер бізден, Пікір сізден атты айдарымыз және руханият тақырыбына арналған хабарлар бөлімі, сондай-ақ әлеумет тақырыбына арналған хабар назарларыңызға ұсынылатын болады. Азаттық бағдарламаларын әрдайым тыңдап, біздің хабарларымызға үн қосып жүріңіз, ардақты ағайын. Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстанның қаржы саласына арналған хабарлар бөлімімен бастамақшымыз. Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жетті. Қазақстанның ұлттық банк төрағасы Әнуар Сайденов мұны мойындап отыр. Бұл қарыздың мөлшері Қазақстанның ішкі жалпы өніміне пара-пар көрінеді. Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шаяхмет бізбен телефон арқылы байланысып, Қазақстан экономикасының жағдайы туралы былай деп хабарлаған еді.
Астанада парламенттің пленарлық отырысында 2009-2011 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы Қазақстан Республикасы заңының жобасы мәжілістің екі оқылымында да Қазақстанның тарихында тұңғыш рет осылай мақұлданып өтті. Бірақ кейбір депутаттар оған көңіл толмайтындықтарын білдірді. Мысалы, мәжіліс депутаты Кенжеғали Сағадиевтің пікірінше, қазір Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жеткен. Бұл көлем Қазақстанның ішкі жалпы өніміне жақын. Яғни бұл кейбір сарапшылардың пікірінше Қазақстан мемлекеті банкрот болуға дайын. Ал ұлттық банк төрағасы сол парламент отырысына қатысқан Әнуар Сайденовтың пікірінше жаңа депутаттың келтірген цифрлары бәрі орынды. Ол мұны мойындап отыр, сыртқы қарыздың 100 миллиард долларға жеткендігін. Ал вице-премьер Өмірзақ Шөкеевтің пікірінше депутаттың айтып отырғаны дұрыс. Және бұған шара қолдану керек. Ол бұл жөнінде журналистермен өз пікірімен бөлісті. Ал экономика министрі Бақыт Сұлтановтың пікірінше сыртқы қарыз біртіндеп азайып келеді. Осыған қосымша айтарым тағы да осы отырыста Қазақстан Республиканың жаңа бюджетіне байланысты 2008 жылдың бюджетін нақтылау да мәжіліс депутаттарымен мақұлданды. Соған сәйкес алдында хабарланғанымыздай 15 миллиард доллар Қазақстан экономикасына жұмсалуға тиіс. Бұны депутаттар құптап отыр, бірақ алайда бұл жолы қаржының едәуір бөлігі ұлттық қордан алынады. Себебі көптеген жаңа сарапшылардың және мәжіліс депутаттары осы отырыста айтып өткендей, Қазақстан экономикасы әлемдік дағдарысқа байланысты қазір сыртқы және ішкі инвестициялық жобалар азайған, кәсіпкерлік жобалар азайған, сондықтан ішкі Қазақстанның ішкі елінде салық жинаудың сыртында қарызға ақша алудан басқа амал қалмай отыр, ал сыртқы қарыз өсіп кеткен. Сондықтан экономиканы жандандыру үшін ұлттық қорға қол салуға мәжбүрміз дегенде депутаттар сондай өздері тұжырым жасап жобаның барлығын мақұлдап отыр.
Қадірмен тыңдарман, Қазақстанның сыртқы қарызы 100 миллиард долларға жетті. Қазақстанның ұлттық банк төрағасы Әнуар Сайденов мұны мойындаған болатын. Осы жөнінде Азаттық радиосының Астанадағы тілшісі Бауыржан Шайхмет бізге телефон арқылы баяндап берген еді. Азаттық радиосының Қазақстанның қаржы саласына арналған хабарлар бөлімін біз шағын құлақтандырудан кейін одан әрі жалғастырамыз. Бізбен бірге болыңыз.
Сіздердің өтініш-тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Әуе толқынында Азаттық радиосы қадірмен тыңдарман. Қазақстанның оппозициялық партия өкілдері елдегі үкіметті дағдарыстан шығарудың жолдарын іздемеген үшін кінәләді. Халықтың мойнынан түскен дағдарыс ауыртпалықтарын жеңілдету шараларын жасау керек деп мәлімдеді. Толығырақ Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Бұған дейін үкіметтің отставкаға кетуін талап етіп келген Қазақстанның Азат демократиялық партия өкілдері бұл жолғы мәлімдемесі соның жалғасы екенін айтады. Партияның қазақстандық ақпарат құралдары арасында таратқан парақшасында дүниежүзілік экономикалық форумның рейтингісі бойынша Қазақстан соңғы 3 жылда 51-ші орыннан 66-ші орынға сырғыған деп жазылған.
Самое интересное, что от Карима Масиева за полтора года его премьерства в январе будет 2, да?
Бір қызығы, Кәрім Мәсімовтан экономикалық жағынан негізделген ешқандай ұсыныс бағдарлама естімедік. Ол тек президенттің айтқанын ғана орындайды. Онда премьер-министрдің керегі қанша? Үкімет қандай да бір жолдармен инфляцияны жеңілдетеді. Адамдардың ақшасы аз болған жағдайда олар әрине аз сауда жасайды, аз жұмсайды. Елден миллиард доллар кетсе, миллиард құйылуы керек. Сонда ғана экономика дағдарыстан тік тұрып кететін еді. Қазіргідей жағдайда болмас едік. Біз Кәрім Мәсімовтің командасы дағдарыспен күресе алмағанын көріп отырмыз.
То есть всё, что он делает, это поручение президента. Поручение президента. Любое выступление возьмите. Он начинает с этого.
Дейді Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов. Азаттықтар экономиканың дағдарыстан айығу үшін бөлінген 10 миллиард доллар елдегі шикізаттық емес секторды қолдауға, шағын және орта бизнес өкілдеріне көмектесуге жұмсалу керек дейді. Десек те ол қаржыға елдегі даму холдингтерді қаржыландыру керек деген сылтаумен Маңғыстау мұнай-газ акцияларын сатып алынуына жол бермеу керек дейді. Себебі бұл акциялар шенеуніктердікі дейді олар.
Как нам стало известно, сейчас эти 5 миллиардов долларов хотят направить на выкуп Маңғыстау мұнай-газа. Мы знаем, что компания оформлена подставных лиц на офшорные компании.
Сондай-ақ олардың айтуынша ұлттық қордан бағалардың өсуіне байланысты зейнеткерлер, студенттер және бюджет қызметкерлеріне бір рет өтемақы берілуі тиіс. Азат партиясының төрағасының орынбасары Пётр Свойк дағдарыс әсерінен құнсызданудың алдында тұрған ұлттық қордың құнды қағаздарын елдегі жұмыс істеп тұрған тау-кен өндірісі және мұнай компанияларының акциясын сатып алуға жұмсау керек деп есептейді.
Пока что средства нацфонда официально не обесценены.
Әзірше ұлттық қордың бағалы қағаздары жариялы түрде құнсызданған жоқ. Олар ақшаның қаржылық міндеттемесіне құйылған болатын. Олар жоғарғы рейтингтегі компаниялардың атынан құйылды. Ақш үкіметі осы компаниялардың міндетін өз мойнына алған болатын. Қазір олардың құны өте қатты түскен жоқ, бірақ олардың болашағы бұлыңғыр болып тұр. Оларды біршама сенімді елде жұмыс істеп жатқан компаниялардың акциясына салу керек. Партияның мәлімдемесіне орай пікір білдірген ұлт тағдыры қозғалысының төрағасы Дос Көшім партия өкілдерінің ұсыныстарында құптайтында, құптамайтында жерлер бар дейді.
Алғашқы мәселеге келетін болсақ, шындығында да оны компенсация деген мен ойымша дұрыс болмайтын сияқты, себебі ертең тағы баға көтеріледі, тағы компенсация. Ол баға көтерілген уақыттарда жалақыларды көтереді де, ол компенсация емес, ол жалақының көтерілуі деп аталады нақты түрде. Сондықтан мен ойымша жалақының көтерілгені дұрыс, бірақ бұл енді қуса жеткізбейтін мәселе де. Жалақы көтеріледі, одан кейін инфляция басылады, одан кейін баға мен қызмет тағы көтеріледі, жалақыны тағы да қосады. Олардың бағаларын жалақыларын көтеру бұрыннан қойылып отырған мәселе ғой. Дегенмен көтерілген жалақы тағы да инфляцияның қолдырушысы ғана болып қоя ма, жоқ әлде сол жалақы арқылы мынау бүгінгі қымбатшылықты ұстап тұруға үкіметтің мүмкіншілігі жете ме? Әңгіме сонда сияқты да.
Сондай-ақ оппозициялық партия өкілдері бұған дейінде осы секілді мәлімдемелер жасаған болатын, алайда олардың әрекеттеріне жүйелік жетіспейді дейді Дос Көшім.
Біріншіден көбінесе кешігіп шығады да, алдын ала айтты дегенмен көбінесе сол мәселе жақындап қалған уақыттарда айтылып жатыр. Екіншіден ол жерде Оразжан Досов сияқты жап жақсы мемлекеттік деңгейде мәліметі бар азаматтар отыр. Менің ойымша оларда осыдан шығудың жолының бір комплекс түрі дейді ғой, жаңағы кешенді түрде ұсыну керек сияқты да. Бұлардікі мен байқауымша көбінесе бір саяси бедел есебінде келеді да. Әрине айтатындардың бәрі дұрыс, бірақ соны күрделі деңгейде жан жақты анализдік түрде келгенін мен сирек көремін да.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Азаттық радиосының бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Мінбер бізден пікірсізден атты айдармен берілетін бүгінгі хабарда Семейдегі үкіметтік емес ұйым басшысы Майра Әбенова сөз алады. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы пікірмен бөліседі. Назар бұрыңыз.
Демократия деген ол тек қана халық билігі емес, ол ең бастысы заң билігі. Адамдар өз құқын білмейді, заң білмейді. Менің ойымша үкімет тарабынан, үкіметтік емес ұйымдар бәрі жұмылып, ең бірінші мына азаматтардың заңға деген білімдерін арттыру керек. Президент бір жолдауында айтқан, бәрі мектептен басталады деп. Бір жағынан мұғалімдердің өзі қазір заң білмейді. Мектепте тек қана білім бермейді, тәрбие беру керек қой. Сондықтан мына мұғалімдер заң білмегендігіне өте күйінемін. Сол салада енді сондай жұмысты біз қоғамдық ұйым ретінде бастайық деп бірнеше рет Семей қаласындағы білім мекемесіне, облыстағы білім департаментіне хат жолдағанбыз. Бір өзі күлкілі бір мысал келтірейін. Бір есіп жаздық, ересектерге арналған арифметика деген жобаның аты. Соны қолдаңыздар, бірге жасайық деп хат жазғанбыз. Содан уақыты өте кеткен соң облыстық департаменттен жауабы келді. Ең алдында оқығанда мен ұққам жоқ, вообще не жазып, қандай біздің хатқа жауап беріп отыр. Былай жазған, бізде оқу құралдары министр арқылы келеді, саны шектеулі, сондықтан бізде қазір арифметика жоқ деп жауап келген. Не күлерімді, не жыларымды білген жоқ. Өйткені білім саласында отырған адамдар соны енді өкімет көрсетіп отырған қызметтердің сапасын біз халық болып біз бағалауымыз керек. Тек қана үстіден міне сендер жұмыс істемедіңдер, міне коррупция болып жатыр деген ол ешқандай істің нәтижесін шығармайды. Қоғамдық ұйым ретінде біз үкіметтік ұйымдармен қосылып жұмыс істейік десек, оны олар ұқпайды. Сендер біздің жұмысқа кіріспендер, біз өзіміз білеміз. Азаматтық қоғам дейміз. Қоғам, бизнес және үкімет. Үшеуі бір-біріне тепе-тең болса, бір-бірімен санасса, сонда біз кішкене қимылдаймыз, істің нәтижесі болады. Бірақ қазір қарасам, бизнес өз бетімен, билік өз бетімен, қоғамдық ұйымдар өз бетімен, сондықтан тағы да айтарым, вообще заң білуіміз керек. Заңды оны біреу әкеліп, басыңыздан құйып жасап бермейді. Өзіңізді қорғамасаңыз, ешкімді қорғамайды.
Қадірменді радио тыңдарман, бүгінгі мінбер бізден пікірсізден атты айдармен берілген хабарымызда Семейдегі үкіметтік емес ұйым басшысы Майра Әбенова сөз алды. Ол қазіргі Қазақстан қоғамында азаматтардың өз құқықтары мен заң жайындағы білім деңгейі туралы өз пікірімен бөлісті. Азаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Қадірменді радио тыңдарман, енді бір сәт бүгінгі соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарына тоқталып өтсем. Атап айтқанда, Ресей президентінің ұлтқа жолдауы кейінге қалдырылды. Грузия ресмилерінің айтуынша, Ресей оңтүстік Осетияға қосымша 2000 сарбазын орналастырған. Сондай-ақ, Еуропаның қайта құру және даму банкі Грузияға 975 миллион доллар бермекші. Және Түркия үкіметін құлатпақшы болды деп айыпталған 86 адамға қатысты сот ісі одан әрі жалғасып жатыр. Израиль президенті Шимон Перес Мысырға барды. Иранның айтуынша, ОПЕК ұйымы мұнай өндірісін қысқартуы тиіс. Ресей елі мұнай бағасына әсер еткісі келеді. Азаттық радиосының хабарларын біз одан әрі жалғастырамыз. Бұл жолғы бір сағаттық бағдарламамызды тікелей толқында жүргізуші Нұрлытай Үркімбай. Бағдарламамыздың алдағы уақытта әуеге шығатын хабарлар реті төмендегідей. Атап айтқанда, Сталинге сыйлық фильмі халықаралық Пусан фестивалінен табысты оралды. Сондай-ақ, Шыңғыс ханның төмен басыларының бірі болған фильмде ойнаған Нахая батырдың рөлін сомдаған Ержан Мақпышұлы туралы хабар. Сондай-ақ, Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік қызметкерлерге берілетін үйдің бағасы қымбаттап жатыр деген хабарлар назарларыңызға ұсынылатын болады. Енді аталған тақырыптарға кеңірек тоқталуға көшейік. Сонымен қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының бағдарламасын біз Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөлімімен бастамақшымыз. Қазақстан режиссері Рүстем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық фильмі халықаралық Пусан фестивалінен табысты оралған еді. Оның Қазақстандағы алғашқы көрсетілімі де болды. Бұл жөнінде өздеріңізге Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалық баяндайды.
халықаралық Пусан кинофестивалінің шымылдығын ашқан Рустем Әбдірашевтің Сталинге сыйлық фильмінің Қазақстандағы алғашқы көрсетілімі болды. Фильмнің арқауы соғыстан кейін Қазақстанға жер аударылған еврей баланың тағдыры. Режиссер Рустем Әбдірашев Пусан фестивалі жайлы ойын төмендегідей жеткізді.
Ең үлкен жетістік 200 фильмнен озып шыққаннан бөлек 7000 адам жиналған зал бар. Фильмді көре бастады. Осыдан 2 жыл бұрын осындай мәртебеге ие болған фильмдер мысалы аяғына шейін жұрт отыра алмайды екен. Біздің фильмнің соңғы минутына шейін жұрттар отырып, аяғында жылайтыны жылап, күлейтіні күліп, қол шапалақтап кәдімде қарсы алды. Ол да бір жетті деп ойлаймын, себебі осыдан бір жыл бұрынғы болған фестивальдің ашылуында жарты зал кетіп қалған басқа фильмдерді. Ол тексеру сияқты, тексеруден өтті.
Дей отырып, кинокартинаның негізгі идеясы Сталин кезіндегі Қазақстанға жер аударылған ұлттардың тағдырын бейнелегенімен, бүгінгі таңда Қазақстанда жүргізіліп отырған ұлтаралық татулықты сақтау туралы биліктің саясатына ешқандай қатысы жоқ екен. Бірақ үндесіп жатса, онда менің кінәм жоқ деп отыр.
Енді ұлтаралық достық деген нәрсе саясатта бар болсын, болмасын әйтеуір бар нәрсе ол, Құдайға шүкір. Егер соған келіп жатса, неге келмеске енді өзі уақытының заманның әуені өзі сондай болып тұрса, үндестік болып жатса, ол үндестікте менің кінәм жоқ сияқты.
Басты рөлдің бірін сомдаған Нұржұман Ақтымбаев Сталин дәуіріндегі қазақтың болмысын көрсеттім дейді.
Қазақ халқының мінезін ғана көрсеттім, бірақ Сталиннің істеген дүниесін түсіне білу керек. Ол не істеп, не істеп қойды? Бірақ қазақ халқы не деп жауап берді, соны білу керек. Мен соны істедім.
Аталмыш фильмде милицияның бейнесін сомдаған актер Бақтияр Қожа Сталин кезеңінен қалған үрейден адамдар әлі күнге арыла алмай отыр деген ойын жеткізді.
Герой, он подчинен, он исполнитель, он дисциплинирован, и он делает все возможное, невозможное, чтобы враги народа не существовали на этой земле.
Актерлар үшін де сол бір сұрапыл кезеңге ену оңай болмады. Мысалы, менің кейіпкерім тәртіпке салынған, бұйрықты бұлжытпай орындайтын және жер бетінде қалық жауының болмауын өз міндеті санайтын адам. Бұл бізге қазір сол уақыттың қатардағы мәселесі ретінде ғана көрінуі мүмкін. Бірақ сол кезде өз көзімен көрген мына Давид сияқты адамдардың бойында қалған үрей әлі күнге дейін өмір сүріп келеді. Одан құтылу мүмкін емес. Сондықтан барлық шығармашылық топ сол тұстағы адамдардың жан дүниесін толық беруге тырысты. Қазақстанға жер аударылып келген кездегі өз өмірінің бір үзігі арқылы кино түсірілген Давид Маркештің Сталинге сыйлық фильмі жайлы пікірі төмендегідей түзілді. Өмірімнің параллель бір кезеңі десем де болады. Менің Қазақстанға жер аударылған шағым. Жалпы соғыстан кейінгі Сталин саясаты туралы кинода да, әдебиетте де толық жазылып түсіріліп біткен жоқ. Бірақ мына кино сол уақыттың шындығы саналатын үлкен тарихи кітаптың бір парасын ашты ғой деп ойлаймын. Сондықтан да шығармашылық топқа алғысым шексіз. Сталинге сыйлық фильмі қазан айының ортасынан бастап Қазақстандағы барлық кинотеатрларда көрсетіле бастайды. Таратушылар кинотеледидарға осы жылдың аяғына қарай шығады деп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Жан-жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Қадірменді радио тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның руханият саласына арналған хабарлар бөлімін біз одан әрі жалғастырамыз. Осыдан бір жылдай уақыт бұрын Қазақстанның телеарналары Қытайдың ішкі Моңғолия өлкесінде түсірілген көп сериялы Шыңғыс хан фильмін жарыса көрсеткен еді. Бұл фильмге Шыңжаңдағы қазақ ұлт өкілдері арасынан екі артыс қатысқан. Оның бірі Есукей өлгеннен кейін жетім қалған Темуджин және жесір қалған әйелінге ақылшы болған Менлихтің рөлін сомдаған Дәлелхан Қадырұлы болса, екіншісі Шыңғыс ханның түмен басыларының бірі болған Наяха батырдың рөлін сомдаған Ержан Мақпышұлы. Енді Ержан Мақпышұлы туралы алматылық тілші Есенгүл Кәпқызы әңгімелеп береді.
Қытайдың Шыңжаң өлкесінің орталығы Үрімжі қаласындағы Шыңжаң опера театрының актері Ержан Мақпышұлы бұған дейін бірнеше фильмнің бас рөлдерін сомдап, әрі режиссерлік қызметтер атқарған екен. Ол 1986 жылы Бейжің қаласындағы Қытай мемлекеттік драма институтының актерлік бөлімін, 1995 жылы Алматыдағы Жүргенов атындағы Өнер академиясының режиссура факультетін тәмамдаған мемлекеттік бірінші дәрежелі әртіс атағына ие. Ержан бұған дейін Қаралы таудың қас батырлары, Таңжарық ақын фильмдерінің бас рөлін сомдап, режиссурасына өзі де қатысқан. Оның айтуына қарағанда, Шыңжаңда қазақ киносы дамып келе жатқан көрінеді. Алайда кино түсіру барысы тұтастай Қытай тілінде жүргізіледі дейді. Бұның себебі Қытайдағы қазақтар арасындағы кино мамандарының тапшылығына байланысты болса керек.
Негізі Қытай тілінде түсіріледі, тұтастай қазақ ортасында да қазақ тілінде болады. Неге десеңіз, бізде режиссер дейміз, аппарат дейміз, осылардың бәрі бізде негізгі Қытай жігіттер ғой. Қазақ режиссерінен өте аз, Жанар Сағатқызы, мен, Ержан
Ержанды Шыңғысхан фильміне түсуге ішкі Моңғолдың мемлекеттік киностудиясы арнайы шақырып, үш түрлі рөл ұсынады. Оның бірі Темүжіннің үш рет серттескен досы, әрі өмірде бақталасы Жажырат көсемі Жамуханның рөлі. Екіншісі Шыңғысханның түмен басыларының бірі болған Жалайыр Мұқылайдың рөлі. Үшіншісі осы Наяха батырдың рөлі болған екен. Шыңғысхан фильмінің бас режиссері Ван Вэнь Жие деген атақты Қытай режиссері болыпты. Ал фильмді түсіру барысында көмекші бірнеше режиссер жұмыс істеген. Ержан сол көмекші режиссерлардың бірі болады. Ержан Шыңғысхан фильмінен кейін шығармашылық жолының ашылғандығын айтады. Мәселен, Қытай мемлекеттік киностудиясымен бірлесіп ойнаған халықаралық бірнеше фильмнің бас кейіпкері рөлдерін сомдап, 2002 жылы түсірілген 50 сериялы Қожа Насыр телефильмінің атқарушы режиссер қызметін атқарған Ержан Мақпышұлы Шыңжаңда соңғы кезде кино түсіру ісінің қарқынды дамып келе жатқандығын сөз етті. Деген ол, өзінің ең үлкен арманы қазақ тілінде фильм түсіру екендігін айтты.
Қазақстанда Рахымжан деген ағамыз бар, жазған бірнеше кітаптары Қытай тілінде аударылды. Сол кісінің соғыстың соңғы бомбасы деген бір сөзі ұнады да, соны кино сценариясы болып өтіп жатырмыз. Алла есімінің кім бұйырса, Қытай Республикасының мына жаққа кино компаниясымен Қазақстанмен бірлесіп болып фильм түсіреміз. Сол Рахымжан аға ол кісі өзі келген, ол кісі өзімен кездестім. Ойларымызды айтты, ол кісі өзі біздің ойларымызды айтқан, ол кісі ұнап отыр. Алла бұйырса, осы жылдың соңында, келер жылдың басында фильм түсіреміз деген жоспарымыз бар.
Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Есенгүл Кәпқызы.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу, жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қадірмен тыңдарман, Азаттық радиосының Қазақстанның әлеуметтік саласына арналған хабарыменен біз бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз. Қазақстанда мемлекеттік бағдарлама бойынша мемлекеттік қызметкерлерге берілетін үйдің бағасы қымбаттап жатыр. 2005-2007 жылдары аралығында кезекке тұрып, биыл ғана баспанаға қолдары жетіп жатқан адамдар әр шаршы метрге төленетін ақшаның көбеюіне наразылық танытуда. Тақырыпты одан әрі Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы жалғастырады.
Мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасымен берілетін баспана құны қымбаттағаны жайлы аталған бағдарлама бойынша кезекке тұрып үй алушылар дабыл қағуда. Хушида Махрепованың айтуынша, мемлекеттік тұрғын үй бағдарламасы арқылы мемлекеттік қызметкерлерге беріліп жатқан үйдің бағасы неге қымбаттап жатқанын осы саламен айланысып отырған ресми орындардың ешқайсысы түсіндіріп бере алмаған көрінеді. Менікі бір бөлмелі, банкке төлейтін үстеме пайызының сыртында бізге ай сайын 71 мың теңгеден төлеу керексіңдер дейді. Біз 2005-2007 жылдарға арналған бағдарламамен баспаналы болып отырмыз. Бұл жылдар алғандар квадрат метріне $470 төлеуге тиіс, ал біз $600 төлейік деп отырмыз. Негізі 71 мың теңгеден ол 2008-2010 жылдарға арналған бағдарламамен алатындарға. Олардың банкке төлейтін үстемесі 4%, біздікі 10%. Осы мәселемен қалалық құрылыс басқармасына барсақ, олар тұрғын үйде бар тәмбітіне жібереді. Оларға барсақ, құрылыс компаниясына сілтейді. Күләш Қарабалаева көрсетілген бағамен үйді алмасаңдар, тапсырыңдар деп тұрғын үй департаменті айтқанымен, бағаның неге көтерілгеніне ешкім нақты жауап бере алмай отырғанын айтады.
Банкке барыңыз, банкке бар. Неге сондай баға десем, білмеймін, так департамент жилья скинул деді. Департамент жилья десем, говорю, почему такая цена, почему так дорого? Вы ж кім білмейді, или берите, или не берите деді. Не будете брать, значит, вот в течение 3 3 дней, в течение 10 дней, если не будете, вашу квартиру перераспределять. Сон бізден бірге алған кісілер, это микрожұлдызды алған. Олардан сұрасақ, олардың бағасы 470 доллар. А бізде получается почти 600 доллар. Департамент жилья барды. Сон строительный комитет. Кішкім ештеңке білмейді.
Дәл осы 2005-2007 жылдардың бағдарламасымен ұялып жаңа қоныстанып жатқан Дариға есімді мұғалім мемлекеттік бағдарламамен беріліп жатқан үйдің қымбаттағаны жайлы ақпарат білмейтінін жеткізді.
Тұрғын үй алу мемлекеттік бағдарламасы бойынша 2005-2007 жылдарға арналған бағдарлама бойынша біз бір бөлмелі пәтер алып отырмыз, бірақ оның бағасы әр квадрат шаршы метріне 406 доллардан келді. Яғни біздің бір бөлмелі үй 19 мың доллар болды. Ал енді жаңағыдай қымбаттаған туралы хабарым жоқ екен. Мен осы жақында ғана тамыз айларында құжаттарымды дайындадым. Сол кезде 460-тан есептеген.
Осы мәселеге байланысты Алматы қаласы тұрғын үй басқармасы мен құрылыс басқармасына хабарласқанымызда ешқандай мәлімет бере алмайтынын, бүгін кешке қалалық әкімшілікте осы мәселеге қатысты отырыс болатынын, сонан кейін ғана нендей шешім қабылданатыны белгілі болады дегенді жеткізді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Азаттық қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Қадірменді тыңдарман, Азаттық радиосының хабарларын қазан айының 26-сынан бастап, қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы 7 мен 8 аралығында 7235 және 9790 жиіліктерінен тыңдай аласыз. Кешкі сағат 7 мен 8 аралығында 12005 және 15120 жиіліктерінен тыңдауға болады. Ал осы бүгінгі хабарымызды тікелей толқында жүргізген мен Нұрлытай Үркімбай өздеріңізбенен қоштаса отырып, істеріңізге сәттілік тілеймін. Сәлеметті болыңыздар.